Largët e tyre rusë në përpjekje për t'i sqaruar rrethanat. Hall Kempfer, oficeri pensionuar i korpusit të marinës amerikane, thot për ekspozen se veprimet agresive ruse, si ato të 14 marsit, mund të çojnë në përshkallëzim të situatës, qoftë edhe në mënyrë të paqëllimshme.
Obviously it's a very provocative move by the Russians to intercept the drone like that.
Ndjekja e dronit ka qenë një veprim shumë provokues i rusëve. Kjo në të vërtetë është një përshkallëzim. Derdhja e karburanteve mbi dron është një përshkallëzim. Vendosja një avioni Su-27 në një pozitë që mund të shkaktojë telashe është një përshkallëzim i madh.
Incidenti ka kushtuar SBA-s një dron që vlen $32 milion dhe e përmban disa nga teknologjitë më të avancuara të vëzhgimit. Tash çështja është se kush do të arrijë i pari të mbledh rënojat në detin e zi. Washingtoni qartazi nuk do të ishte i lumtur nëse një teknologji e tillë ndjeshme e vëzhgimit do të binte në duart e Rusisë. Por generali Kempfer thotë se mbledhja rënojave në rastet e tilla është një operacion sfidues dhe varet nga disa faktorë në çfarë thellësie gjenden ato, si është terreni në New York e të tjera.
So it's not something you can just snap your fingers and go out.
Pra nuk është diçka që mund të bëhet sa hap e mbyll syt. Kërkon shumë punë për të bërë. Rusia ka marinë atje. Ajo mund të fillojë të vendos patrulla pikërisht në zonën ku është rrëzuar avioni, duke bërë kështu një lloj kërcënimi. Kjo është shumë e mundur.
I think that's very possible as well.
Udhëheqës të vendeve të NATO-s, përfshirë presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden, kanë thënë se do ta ndihmojnë Ukrainën ta përballojë pushtimin rus për aq kohë sa është e nevojshme. Dhe për këtë qëllim nuk ka shërbyer vetëm armatimi që Perëndimi i ka nisur Kievit, por edhe sasia e madhe e inteligjencës e mbledhur në kohë reale nga misionet vëzhguese. Fal këtyre misioneve, forcat ukrainase kanë marrë informacione për operacionet ushtarake ruse, për lëvizjen e anijeve në detin e zi, për lëshimin e raketave drejt caqeve në Ukrainë e të tjera. Pra, Kievi është jashtëzakonisht i varur nga rrjedha e këtyre informacioneve, si për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, ashtu edhe për planifikimin e operacioneve të veta sulmuese. Generali Twitty shprehet i bindur se misionet e tilla vëzhguese do të vazhdojnë pavarësisht incidentit të fundit në detin e zi.
This is international airspace, so we will continue.
Kjo është hapësirë ndërkombëtare ajrore. Ne do të vazhdojmë ta përdorim atë hapësirë ajrore duke qenë se është mbi ujërat ndërkombëtar. Rusia mendon se kontrollon detin e zi, por nuk është e vërtetë.
Think that they control the Black Sea, but that is not the case.
Vendet operojnë në mënyra rutinore në hapsirat ajrore ndërkombëtare dhe në ujrat ndërkombëtare dhe asnjë vend nuk mund të pretendoj se ka kufizime në territorin jashtë kufirit të vet. Generali Kempfer thot se nga misionet e tilla vëzhguese përfiton siguria dhe mbrojtja.
Operacionet për mbledhjen e informacioneve të inteligjencës do të vazhdojnë. Sa më shumë që dim se çfarë ndodh, aq më të mira janë vendimet, aq më të sigurta bëhen gjërat. Pra sa më shumë që dim, aq më të vogla janë gjasat për të gabuar. Kjo vlen për të dyja palët. Të gjithë duhet të dinë se çfarë po ndodh.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se incidenti është një rikujtues i tmerrshëm për rrezikun e konfrontimit direkt midis SBA-s dhe Rusisë për shkak të Ukrainës. Incidenti i tillë i radhës mund të jetë vetëm çështje kohe, thonë ata. Për lajmërimin e bën të frikshëm fakti se të dyja vendet kanë mira koka bërthamore si armë të fundit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Joe Biden e ka mirëpritur vendimin e gjykatës ndërkombëtare penale për të lëshuar urdhër arrestim kundër homologut të tij rus Vladimir Putin. Gjykata ka akuzuar Putinin për kryerje të krimeve të luftës në Ukrainë, diçka që presidenti Biden ka thënë se lideri rus e ka bërë qartë. Pretendimet, më falni, fokusohen në dëbimin e paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina në Rusi prej nisjes së luftës së Moskës në 2022. Moska i ka hedhur poshtë pretendime dhe e ka cilësuar urdhër arrestimin si fyes. Ka shumë pak mundësi që të ketë rezultat nga ky veprim pasi gjykata ndërkombëtare penale nuk ka fuqi për të arrestuar të dyshuarit në Rusi pa bashkëpunim me qeverinë ruse. Megjithatë, vendimi mund të prek Putin në mënyra tjera siç është pamundësia për të thuar në botë. Ukraina ka thënë se Rusia ka nisur sulme me drone në disa rajone të shtetit përgjatë natës. Forcat ajrore ukrainase kanë thënë se Rusia ka nisur 16 sulme me drone në orët e para të 18 marsit dhe se 11 drone janë rrëzuar nga sistemet ajrore për mbrojtje në qendër perëndim dhe lindje të shtetit. Shefi i stafit të presidentes ukrainase ka thënë se tre zyrtarë të lartë amerikan për siguri kanë mbajtur një takim virtual me homologët ukrainas për të diskutuar perëndimin ushtarake shtesë për Kievin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka arritur sot në Krimen në një vizitë për çrënuar përvjetorin e 9 të aneksimit të këtij gatishulli i Ukrainës, ka raportuar media shtetërore ruse. Televizioni shtetëror ka publikuar disa pamje të Putinit duke ecur me një grup zyrtarësh. Rusia ka pushtuar gatishullin e Ukrainës të Krimes në 2014, 8 vjet para nisjes së luftës në pjesën tjetër të Ukrainës. Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se pret arrestohet të martën, bazuar sipas tij në një rast të trajtuar nga zyra e prokurorit në qarkun e Manhattanit. Ai e ka bërë këtë deklaratë në rrjetin e tij social Truth Social sot. Kandidati favorit i republikanëve, ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara do të arrestohet martën javës së ardhshme, protestoni riktheheni kombin ton sërish, ka thënë ai. Sipas raportimeve në media, hetimet në këtë gjykat kanë përbazë një pagesë për 130,000 dollarë, e cila është kryer disa javë para zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016 për bllokuar Stormy Daniels, emri real i së cilës është Stephanie Clifford, që të tregoj publikisht për një afer që ka thënë se ka pasur me Trumpin vita më parë. Prokurorët janë duke analizuar nëse do të akuzojnë Trumpin për këtë rast. Vetë Trump e ka hedhur poshtë vazhdimisht ndonjë afer me Daniels. Protestuesit në Paris janë përleshur sërish me policinë teksa kanë kundërshtuar reformën qeveritare për pensionet. Mira, protestues kanë hapur zjarr dhe kanë hedhur gjësende drejt policisë, e cila ka përdorur gaz lëcielës për të shpërndar turmën. Protestat e orëve të para të ditës së sot mëshirojnë ditën e dytë të marsheve të dhunshme prej kur presidenti francez Emmanuel Macron ka vendosur të çojë përpara reformën kontroverse për rritje të moshës së pensionimit prej 62 në 64 vjeç pa votim në parlament. Menjëherë pas vendimit të Macronit, opozita ka nisur procesin për votë mos besimin ndaj qeverisë. Wyoming është bërë shteti parë amerikan që ka ndaluar pilulat për abort, pasi guvernatori Mark Gordon e ka nënshkruar një projekt ligj që ka bërë të valishëm përshkrimin dhe shitjen e tyre. Shkelja e vendimit do shkohet me deri në 6 muaj burgim dhe 9000 dollar gjob. Gratë ndaj të cilave kryet apo tentohet kryet abortin nuk do të ndiqen penalisht. Pas vendimit të Gordonit, një gjyqtar në Texas ka thënë se po e konsideron mundësinë e padisë, çka mund të bllokojë zbatimin e ndaljesës për pilulat e abortit në gjithë vendin. Këto pilula janë metoda më e zakonshme për të dhënë fund një shtatzënie në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, kanë gjenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.